Attiecībā uz ēnu ekonomiku, tur šī teorija man īsti nederēs kā finanšu ministram, tad mēs sakam, ka mēs atceļam nodokļus, un tad mēs būsim gan tikuši galā ar ēnu ekonomiku. Ja? Tas nav tas mehānisms, kādā veidā ar nodokļu samazināšanu cīnīties ar ēnu ekonomiku. No tās atbalsta labi mazākā puse aizgāja tieši ar adresātiem. Ja? Nu, pašreizējais risinājums ir fiskāli neitrāls, tātad mēs, kad mēs 21% likam, tad jums ir tiešām jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, 12% likmi ir, jūs varat atskaitīt priekšnodokli, bet jums nav jāpiemaksā, 5% likmi bija subsīdija. Man liekas, ļoti svarīgi atrisināt šo jautājumu, atspriegot viņu tā, ka mēs atrodam, kādā veidā mēs esam atbalstīt un atrast, izveidot programmas, kas atbalsta dārziņu audzētāju šeit Latvijā. Un mans redzējums, ka tā nozare ir jābūt stiprai un eksportspējīgai.